COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Os peles de plástico son a nova palabra de moda, sobre todo para a oposición, que non perde ocasión de utilizar esta crise para atacar a Xunta. Non só a oposición, tamén o Goberno Central segue a poñer pedras no camiño. O presidente galego, Alfonso Rueda, aseguraba esta mañá a Carlos Herrera que non é verdade que sexa imposible localizar estes peles na mar e evitar así que cheguen ás nosas costas. Rueda sinala que quen quere axudar, axuda.
Quien está siendo ineficaz es aquel que me ofrece la ayuda y después me empieza a decir que son cartas a los Reyes Magos, que no sé lo que estoy pidiendo, que le detalle más, que se lo ponga por escrito, que a ver en qué normativa me tengo que amparar. En fin, mire, cuando se quiere ayudar, se ayuda. Y cuando se quiere hacer política, pues se hace como creo que la están haciendo, por lo menos desde los ministerios de Madrid.
Rueda asegura que mientras a Galicia se lle di que pide moito nunha carta aos Reis Magos, se lle da todo a Cataluña en 15 minutos. Lembrou, por exemplo, que mientras sufrimos nas últimas horas un colapso ferroviario, o ministro de Fomento dedicouse a poñer tweets sobre os pellets. Destaca que este uso político está tirando por terra a marca Galicia.
El daño reputacional que se está haciendo a la pesca, que se está haciendo al turismo en Galicia, eso vamos a tardar tiempo en repararlo, aunque hemos empezado desde el primer momento. Por lo tanto, Galicia ahora mismo para el Gobierno Central es un objetivo electoral y el tratamiento absolutamente discriminatorio que en esta materia nos están dando, probablemente no lo están haciendo en otros sitios.
Ecoloxistas apelan agora a prudencia na zona de Muros e Noia, desaconsellan a limpeza pola situación meteorolóxica desta fin de semana con choiva e ventos nas Rías Baixas están á expectativa. Arestora pendentes tamén da comparecencia da conselleira de Medio Ambiente no Parlamento. Recibe un saúdo de Eva Iglesias nun día no que vai un frío de mil demos e moxa coa predición. Sol con presenza de algunha nube alta en toda a comunidade, a cambio moito frío, con xeadas no interior, 4 grados baixo cero, rexistraron en Lugo a primeiras horas desta mañá, máximas que non van superar en moitos 10 graos, ata 13 chegarán en Vigo e Pontevedra. E máis quentiños estamos hoxe no supermercado, imos xa coas oportunidades de hoxe. Paula Pájaro, contanos.
Boas tardes, Eva. Pois presta moita atención que chegan as mellores ofertas do día, como sempre, as oportunidades, escoita.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
Chuletas de cerdo surtidas, kilo, 4,95€. Mandarina Clementina Bruñó, kilo, 1,65€. Detergente Vip Express, cápsulas 33 unidades o líquido 35 lavados, 7,75€. Y queso fresco de Burgos El Ventero, 500 gramos, 2,69€.
Gadis, en confianza.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Ana Pontón, voceira nacional do BNG e candidata á Xunta de Galicia. Moi boas tardes.
Moi boas tardes, Eva.
Como afronta estas eleccións?
Pois enfrontamos estas eleccións con moitísimo optimismo e con moitas ganas, porque creo que estamos ante as eleccións máis abertas dos últimos 14 anos e onde este país ten posibilidade de facer historia para ter por primeira vez a unha presidenta coas mans libres para defender os intereses dos galegos e das galegas. Estamos sentindo que hai unha enorme ilusión en torno ao BNG, somos a forza política que máis está subindo e realmente vamos a unhas eleccións onde o que se xoga este país e o seu futuro, e nos o que queremos é construir pois un futuro ilusionante, con unha mellor sanidade, onde a xente moza teña oportunidades, onde teñamos un sistema público de atención ás persoas maiores, ou onde apostemos claramente pola ciencia e pola innovación. Son, desde logo, retos moi importantes e no BNG estamos preparados e preparadas para darle un futuro mellor a este país.
Como vai a confección das listas?
Bueno, pois isto ten unha data xa que é evidente para a súa aprobación, que no Consello Nacional de mañá. A mí gustame ser moi respetuosa cos procesos internos da nosa organización e, por o tanto, pois imos a agardar cal é a decisión dese Consello Nacional. O que vamos a ter é unhas candidaturas con xente con experiencia, preparada, con capacidade e que vai dar o mellor de sí nesta campaña para que o próximo 18 de febreiro en Galiza se abra un cambio que nos permita construir un país mellor.
Falando de cuestións de actualidade, ve correcta a xestión do vertido de pellets por parte do goberno de Pedro Sánchez?
Bueno, eu creo que cando estamos falando deste vertido, o primeiro que eu quero decir é que eu sinto-me tremendamente orgullosa da lección de dignidade que unha vez máis deu a cidadanía deste país, porque o que vimos foi a un goberno central e a un goberno da Xunta que chegaron tarde, mal e arrastro, que levan durante os últimos días nun pim-pam-pum absolutamente inútil, que non lle sirve de nada a este país, cando a prioridade debe ser a retirada desos peles plásticos das nosas praias para que causen o menor dano medioambiental. E, lamentablemente, eu tamén quero denunciar pois que nesta ocasión, afortunadamente, non estamos falando de chapapote e, por tanto, o impacto medioambiental non é comparable, pero si vemos na xestión desta crise o mismo manual de actuación que durante o Prestige: primeiro ocultar o problema, despois minimizalo, despois intentar responsabilizar a outras administracións e por último, pois simplemente ocultar información, porque a día de hoxe neste Parlamento, no Parlamento de Galiza, e eu como líder da oposición, pois non temos nin tan siquera unha copia das analíticas que se están distribuindo por parte da Xunta de Galiza os seus resultados, sin que coñezamos esa documentación oficial. Por lo tanto, o que lle pido ao Goberno do Partido Popular é que non repita os erros do pasado. Necesítase un goberno que se poña a fronte cando hai unha crise, e lamentablemente, pois eu creo que nesta ocasión vemos como os gobernos chegan tarde, mal e arrastro.
O BNG apoia a manifestación de mañá en Bilbao a favor dos presos condeados por pertencer a ETA.
Eu, si me permites, creo que nunha campaña electoral, igual que falaba de manipulación a respecto en dos peles, creo que intentar deformar as posicións que defendemos outras forzas políticas non é saudable, porque a ciudadanía ten que saber a verdade. Nos defendemos que se aplique a legislación española en materia penitenciaria a todos e cada un dos presos, e desde logo, o que me parece triste que o Partido Popular este intentando lanzar non sei que acusacións contra o BNG, e nestas eleccións que nos estamos xogando é o noso futuro, e deso vou falar eu, de Galiza.
Ana Pontón, voceira nacional do BNG e candidata á Xunta de Galicia, moitísimas grazas.
Moitísimas grazas a vos.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
12:27 en Moxaco Deporte. E o Celta visita mañá un rival da súa liga, Álvaro Lorenzo.
Sí, faino dende as 4:15 da tarde no campo do Mallorca, comezando a segunda volta da liga e querendo seguir fora dos postos de descenso. Un Celta que está en boa xeira de resultados, pero que perdeu na ida 0-1 diante do Mallorca. Un Celta que ten a baixa de Starfel, tamén as de Cervi, Iván Villar, que renovou ata 2027, Bamba e Aido. Si están no equipo tanto Ristich como Carlos Domínguez. Ademais, na segunda división, o Racing de Ferrol recibe mañá dende as 9 na Malata ao Español, un equipo feito para ascender a primeira división, un Racing que quere seguir ademais en postos de playoff. E tamén temos en primeira federación partidos importantes como o Cultural Leonesa Deportivo, dous equipos na zona alta da táboa, igual que o partido do Celta Fortuna recibindo o Nástic, un Celta Fortuna que quere acabar como campeón de inverno a primeira vuelta da primeira federación. Ademais, en baloncesto destacamos os partidos importantes na CB de Obradoiro visitando a Granada e de Breogán na cancha de Valencia. Na Liga Feminina xoga fora o Baxi Ferrol visitando ao Jairis, o Celta recibe ao Barça e o Ensino visita ao Girona. Ademais temos Balonmán na Liga Guerreiras, Porriño Betionac e Guardés Vera Vera.
Grazas Álvaro, a información deportiva ofrecida como sempre por Integral Motion.
¿Buscas un coche seminuevo o de segunda mano? Aquí encontrarás los
mejores.
Las máquinas a veces pueden fallar, pero el equipo de Integral Motion y su garantía, nunca. Aquí encontrarás los mejores vehículos porque la confianza viene de serie.
IntegralMotion.es, en toda Galicia.
E a policía investiga un macabro achádego no entorno do Parque de Santa Margarita na Coruña. Un home apareceu clavado nunha valla de obra. Foi o propietario dun bar da zona o que atopou o corpo cando ía abrir o seu local. Todo apunta que se tirou dende un edificio e quedou no valado dunha obra anexa. Seguimos contándoche todo o que che interesa aquí en Herrera en COPE.